Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o tome kako se građani egzistencijalno i sociološki snalaze u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nivo do kojeg je Švedska zaštitila najranjivije je upitan, jer znamo da je koronavirus prisutan u bolnicama i domovima za njegu, komentariše za Radio Slobodna Evropa profesor genetske epidemiologije Paul Franks sa švedskog Lund univerziteta. U Švedskoj je zaraženo više od 12.000 ljudi, dok je od posljedica COVID-a preminulo više od 1.300 osoba. Švedska, s druge strane, ima veoma opušten pristup u borbi protiv pandemije. Ipak, prema riječima profesora Franksa, ne može se zaključiti da se radi o uspješnoj strategiji, razgovarala Una Čilić, čitao Filip Plukić.
Za razliku od većine Evrope, Švedska je usvojila prilično opušten pristup pri odgovoru na pandemiju koronavirusa, čak i ako posljednje brojke pokazuju više od 1.000 preminuli. Zbog čega?
Postoje tri načina koje zemlje preduzimaju u slučaju pandemije koronavirusa. Tajvan, Izrael, Singapur, Južna Koreja i Kina su pokušale da uspore širenje virusa sa ranim intervencijama, pre nego što je pandemija i krenula u tim zemljama. Koristili su stvari poput praćenja kontakata, karantin, tehnologije koje su im pomagale da predvide područja iz kojih bi zaraza mogla da dođe, kao što je to radio Tajvan, tako da bi mogli testirati ljude koji dolaze iz tih područja. Drugi način je da kada epidemija krene, koristite strategiju koja bi mogla uključivati suzbijanje poput mera ograničenja kretanja, kojima stvarno pokušavate da ograničite društvene i fizičke interakcije gdje bi ljudi mogli da prošire virus između sebe. To je agresivna strategija, ali ako je urađena dobro, mogla bi da smanji broj širenja. Države poput Norveške su ovo uspjele zbog snažnih mera suzbijanja. Treći pristup je onaj koji Švedska sprovodi. Nemate tako striktne mere suzbijanja, već rano spoznate da će se virus širiti, čak i uz te stroge mere širenja, samo će se širiti sporije. Tako da pustite virus da se širi brže, imajući na umu da zaštitite najranjivije članove društva. To znači da će veliki deo društva zapravo postati zaražen. Brojni od tih možda neće ni imati simptome, neki će ih možda imati malo. Društvo nastavlja da funkcioniše, ekonomija nastavlja da radi, sve dok zaštitite najranjivije. Dođete onda do tačke u kojoj je dovoljan broj populacije zaražen, tako da se stiče masovni imunitet u kojoj zaraza prestaje da deluje. Ta strategija je najsličnija onome što je Švedska usvojila. Iako nivo do kog je zaštitila najranjivije jeste upitan, jer znamo da je SARS-CoV-2 virus prisutan u bolnicama i domovima za negu, što navodi na zaključak da strategija nije u dovoljnoj meri zaštitila najranjiviju populaciju od ovog virusa.
Švedska ima 10 miliona ljudi. Sada je više od 11.000 ljudi zaraženo. Iako je brojka manja od onih u Španiji, Francuskoj ili Italiji, zemljama koje su prijavile više od 15.000 mrtvih, i dalje je veća no u ostalim skandinavskim zemljama. Šta nam te brojke pokazuju u ovom momentu?
Moramo biti veoma oprezni sa tim kako tumačimo broj potvrđenih slučajeva. Ono što nemamo jeste široko rasprostranjeno nasumično testiranje u Švedskoj kako bismo procenili broj zaraženih. Tako da broj zaraženih koji imamo nije stvarni broj zaraženih. Niko ne zna jer niko nije merio, ali simulacije predviđaju da bismo se mogli suočiti sa stotine hiljada zaraženih. Tako da ja ne bih poredio broj potvrđenih slučajeva u jednoj zemlji sa brojem u drugoj, jer oni zavise od vladinih odluka o testiranju. U Švedskoj je veoma rano donesena odluka da ne rade široko testiranje, već veoma ograničeno. Tako da taj broj nije koristan kako bismo razumeli epidemiologiju SARS-CoV-2 virusa.
Ujedinjeno Kraljevstvo na početku je imalo sličan pristup kao Švedska, sa puštanjem virusa da se polako širi bez uvođenja ekstremnih mjera. Sada imaju više od 12.000 preminulih, sa premijerom koji je također bio zaražen koronavirusom. Kakav je generalni osjećaj u Švedskoj? Da li su doktori koji su pisali peticiju protiv Instituta za javno zdravlje zabrinuti možda zbog toga?
Ne želim da govorim u njihovo ime, ali mislim da postoji zabrinutost među mnogima. Ako ćete težiti ka masovnom imunitetu, što nije zvaničan stav instituta u Švedskoj, ali sigurno jeste indikator onoga što se dešava, ako ćete ići ka masovnom imunitetu, ako nećete imati stroge mere suzbijanja, neophodno je da zaštitite najranjivije. To je pravilo broj 1. Morate zaštititi ranjivu populaciju ako nećete da pokušate da suzbijete virus. Ne smete dopustiti da se virus proširi među ranjivom populacijom, jer ćete tada imati brojne smrtne slučajeve. I to je nažalost ono što se dešava u Švedskoj. Imamo veliki broj smrtnih slučajeva jer se virus proširio među ranjivom populacijom, ljudima sa ranije postojećim oboljenjima, starijom populacijom ili među migrantskom populacijom gde komunikacija nije bila adekvatna. Koliko ja razumem, oni nisu dobili poruke zdravstvenih organa, tako da nisu promenili ponašanje i nažalost veliki broj smrtnih slučajeva dolazi iz migrantskih zajednica. U tom pogledu, strategija u Švedskoj je neuspela. Da bismo je nazvali uspešnom, to bi moralo značiti da su ti članovi populacije bili zaštićeni i da nismo imali ovoliko smrtnih slučajeva i da nemamo virus koji je prisutan u tim delovima, kao što ga imamo. To se nalazi u srcu briga koje sam ja imao prilike čuti. Pristup nije dovoljno neprobojan kako bi zaštitio ranjivu populaciju i ja se slažem sa tim. Treba i može da se uradi više kako bi se zaštitila najranjivija populacija.
Public Health Authority. Zvaničnici zdravstvenih institucija objavili su i simulaciju u kojoj predviđaju koja bi bolnica trebala da poveća svoje kapacitete u slučaju većeg broja COVID-19 pacijenata. Na čemu su bazirali te procjene?
Neke od procena su da će doći do širenja klastera COVID-19 u Švedskoj, da jedna regija neće biti zaražena u isto vreme kada i druga. Tu simulaciju su bazirali na osnovu bolnica u regijama i pokušali proceniti otprilike kada će te regije imati vrhunac zaraze. Koristili su podatke iz Lombardije i Wuhana da procene sveobuhvatni uticaj pandemije. To ih je dovelo do zaključka da će broj ljudi koji će doći u bolnice zbog zaraze koronavirusom biti oko 100.000, odnosno 1% švedske populacije. Onda su procenili da će oko 2800 od tog broja biti primljeno na intenzivnu negu, te da će dalje nekoliko hiljada ljudi također biti primljeno u bolnice, ali ne sa opasnim simptomima.
Sa Evropom koja donosi stroge mjere i Švedskom u kojoj se život odvija skoro kao i obično, mislite da bismo mogli doći do momenta u kojem recimo Evropa napravi jedan korak dalje od Švedske i eventualno uvede mjere?
Danas je Danska otvorila škole. Zemlje počinju da popuštaju mere izolacije koje su uvele. Nije kao da zemlje planiraju da drže mere ograničenog kretanja do beskraja. To prvo nije ekonomski održivo. Pati mentalno zdravlje ljudi, a postoje sve te druge stvari koje utiču na strategiju suzbijanja virusa. Zemlje će verovatno proći kroz neko naizmenično uvođenje i popuštanje mera. To znači da će biti određeni okidači na snazi, doneseni na osnovu broja primljenih slučajeva na intenzivnu negu. Kada broj tih pacijenata bude povećan, mere suzbijanja će biti stegnute kako bi se usporilo širenje. Ako brojevi padnu, onda bi i mere trebalo ponovo popustiti. I takav kotrljajući proces će najverovatnije potrajati narednih godinu dana, ili bar dok efektivna vakcina ne bude pronađena.
No kada govorimo o vakcinama, prema dosadašnjem razumijevanju postoje tri načina za suzbijanje širenja pandemije. Masovni imunitet, stroge mjere i vakcina. No na vakcinu bismo morali čekati prema svim najavama nekih 18 mjeseci.
Bez obzira da li je kroz vakcinu ili prirodnim putem, oba pristupa će rezultirati masovnim imunitetom. Vakcinacijom stvarate masovni imunitet. Kada nekome date vakcinu, on razvija antitela koja ga štite od virusa. U scenariju bez vakcinacije, ljudi su izloženi virusu kroz svoje okruženje i onda razviju bolest i antitela, ozdrave i onda su, nadajmo se, zaštićeni. U oba ta slučaja odgovor zavisi od imunološkog stanja pojedinca. Sada je izašao rad koji navodi da ljudi imaju različite odgovore na koronavirus, što znači da će neki ljudi imati veoma snažnu reakciju, dok će drugi imati slabu reakciju. i te slabije reakcije su možda problematične u smislu ponovne zaraze u budućnosti. To je nešto što je X faktor kada se radi o vakcini. Druga stvar je da virus može mutirati. Tako da, ako vaša vakcina nije temeljito efektna, odnosno ako ne funkcioniše na razne verzije SARS-CoV-2 virusa, odnosno ako deluje na jednu vrstu, a ne na drugu, moglo bi uticati na nivo imuniteta koji može biti postignut. Postoje razni faktori. Ali može biti i da je COVID-19 sezonski problem, nešto što u stvari nikada neće otići. Na isti način kao i grip i drugi koronavirusi koji izazivaju običnu prehladu, a još uvek cirkulišu među populacijom, dođu i vrate se. Nema garantovane strategije za okončanje COVID-19. Sve je u suzbijanju.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbjeglice i migranti koji su zbog pandemije zatvoreni u prihvatnim centrima u Srbiji ponudili su pomoć u borbi protiv širenja koronavirusa. Nakon što su u Bujanovcu počeli da šiju zaštitne maske, u pismu vladi Srbije poručuju da među njima ima ljudi različitih profesija i vještina, te da su na raspolaganju za sve što je potrebno dok traje vanredno stanje. Iva Martinović ima detalje.
Husein Almasri je u Siriji radio sa volonterskom organizacijom spasilaca Beli šlemovi. U prihvatni centar u Bujanovcu stigao je pre mjeseca i tamo dočekao vesti o koronavirusu u Evropi.
Radio sam kao vatrogasac, treniran sam i za pružanje prve pomoći. Volonterski mogu da radim bilo šta, da obučavam ljude kako da pružaju prvu pomoć ili da pomažem drugima. Ova pandemija ne pravi razliku između sirijskog i srpskog naroda.
U prihvatnom centru u Bujanovcu, gde trenutno boravi 260 izbjeglica i migranata, je i Basman Delul iz Damaska. U glavnom gradu Sirije radio je kao medicinski tehničar.
Kao prvo, moja je dužnost da pomognem ljudima ako mogu. Posle onoga što smo gledali i što se dogodilo u Siriji, siguran sam da ni iz jedne krize ne možemo da izađemo ako ne pomognemo jedni drugima. Kao medicinski tehničar mogu da radim u bolnici, mogu da pomognem u gradu Bujanovcu, ali i ovde u kampu ako bude potrebe.
Husein i Basman su sa drugim izbeglicama i migrantima iz prihvatnog centra u Bujanovcu poslali pismo vladi Srbije u kome nude pomoć na bilo kakvim poslovima koji su potrebni i korisni dok traje vanredno stanje.
Među nama ima bolničara, radnika, farmera i ljudi raznih drugih zanimanja. Na raspolaganju smo i spremni smo da radimo bilo šta što vlada misli da je neophodno. Virus ne pravi razliku između domaćih građana i izbeglica i zato stojimo jedni uz druge u zajedničkoj borbi.
Iz vlade Srbije do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li će razmotriti uključivanje ovih ljudi u borbu protiv epidemije u zemlji. Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta svi migranti koji su bili van prihvatnih centara u Srbiji smešteni su u centre koje od tada obezbeđuje vojska.
Mi smo u zatvorenom centru, nema izlaza, nema ulaza. Migranti izlaze samo u krug dvorišta. Svi dezinfikuju ruke pre ulaska u centar. Znači oni su vrlo ozbiljno shvatili čitavu situaciju.
Kaže Marija Paunović iz prihvatnog centra u Bujanovcu. Problem su ovdje bile i zaštitne maske koje u Srbiji nije bilo moguće naći. Rešili su ga migranti u ovom, a nakon njih i u drugim prihvatnim centrima u Srbiji. Habib iz Irana je u svojoj zemlji stekao 10 godina iskustva u ovom zanatu.
Čuo sam da ima problema sa maskama u Srbiji i rekao sam ljudima iz komesarijata da mogu da pomognem. Pitali su me kako, a ja sam rekao da mogu da šijem maske, da znam to da radim. Ceo svet se suočava sa problemom virusa i razmišljao sam ovako. Ono što mi možemo da uradimo da pomognemo, to moramo da uradimo.
Can we do to help? We must do that.
Sa Bašarom iz Sirije sašio je maske za sve migrante i zaposlene u Bujanovačkom centru.
Oni su za sada divni, s obzirom da su skoro mjesec dana ovde zatvoreni. Snalaze se, igraju karte, šah, domine, izlaze u toku dana, igraju fudbal, košarku, koriste tu deretanu. Činjenica da im nije lako.
Marija Paunović podlači da nemaju ni jedan slučaj zaraze koronavirusom, a prema ranijim izjavama zvaničnika, tako je i u drugim centrima u Srbiji.
Prećemo mi njih da zarazimo, nego oni nas. Jer su svi migranti u izolaciji su, a mi znači idemo na posao, vraćamo se, odlazimo u nabavku.
Husein i Basman za Radio Slobodna Evropa kažu da se ne plaše koronavirusa i da više strahuju za svoje porodice koje su ostale u Siriji.
Ono što se dogodilo u Siriji je mnogo teže od ove situacije. Bezbednost mi je bila ugrožena i više nisam mogao da ostanem tamo. Bio sam šokiran kada sam čuo za virus korona u Wuhanu i da je mnogo ljudi umrlo, ali ne bojim se. Nadamo se da će se ova situacija brzo završiti, jer nije lako živjeti svaki dan isto.
U 16 prihvatnih centara u Srbiji trenutno je 8700 migranata i izbjeglica, odnosno oko 3000 više ljudi u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Hrvatsko novinsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upozorili su da poslodavci u krizi izazvanoj pandemijom prekidaju saradnju sa honorarcima, a stalno zaposlenima smanjuju plaće. Novinarska udruženja zahtijevaju da hrvatska vlada hitno donese paket mjera za pomoć novinarstvu, medijima i novinarima, pripremio Enis Zejbić.
Dok niz europskih zemalja prepoznaje važnost novinarstva i novinara, pogotovo u aktualnoj krizi uzrokovanoj pandemijom, i intervenira kako bi im pomogli, hrvatska vlada oglušuje se na precizno razrađene zahtjeve za pomoć Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, upozorio je predsjednik društva Hrvoje Zovko na konferenciji za novinare u Zagrebu, prenošenoj preko društvenih mreža.
Hrvatska vlada se ponaša kao da priželjkuje da ono malo novinarstva što je ostalo nestane. Ja ću samo reći da je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen, ako se ne varam, 25. veljače, danas je 21. travnja, znači 2 mjeseca, hrvatska vlada ništa nije napravila po pitanju mjera.
Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever kazala je kako su medijski poslodavci požurili sa smanjivanjem prava novinara još i prije nego što su se posljedice krize uzrokovane koronavirusom i počele osjećati u Hrvatskoj. Krenulo se sa otpuštanjem honoraraca, otkazivanja ugovora slobodnim novinarima, rezanja plaća i dodataka novinarima koji imaju sreću biti stalno zaposleni, nabrojala je.
U nizu medija, poput javnog servisa, poput Hanze koja je zaista žestoko rezala prava, dodatke i plaće svojim zaposlenicima, Glas Istre gdje su zaposlenici potpisali 50% manju plaću, Novi list, mnogi lokalni mediji mi se javljaju da su sredstva već rezana, osjećaju teret ove krize, s tim da realno nemamo još točan izračun koliko se zapravo ova kriza odrazila financijski na poslovanje.
Koje sve mjere novinarsko društvo i sindikat predlažu vladi za pomoć medijima i novinarima? Među ostalim, poticaj pomoći i financijske olakšice medijskim tvrtkama treba čvrsto vezati uz ugovornu obavezu vlasnika medija da tijekom krize neće biti otpuštanja prvenstveno najugroženijih honorarnih suradnika i slobodnih novinara, kao ni rezanja plaća i otpuštanja stalno zaposlenih. Predloženo je povećanje javnog financiranja medija iz kriznog fonda za novinarstvo koji bi financirao novinarski rad sa 4 milijuna eura. Predlažu i da se odmah raspodijeli 2 milijuna eura osiguranih putem Europskog socijalnog fonda za program Mediji zajednice, a odmah potom raspiše i natječaj za drugu fazu istog programa, odnosno za preostalih 2 milijuna eura. Prema podacima iz ankete Hrvatskog novinarskog društva, 28% slobodnih novinara o ostalo je bez ikakvog angažmana, a njih 26% izgubilo je većinu angažmana. O otkazivanju već dogovorenih poslova i njihovom odgađanju do jeseni ili na neodređeno vrijeme i o izostanku bilo kakve relevantne informacije nadležnih, govorila je slobodna novinarka Danijela Stanojević.
Uglavnom, ne znamo koja nam je budućnost jer ništa ne znamo. Nikakvu informaciju od Ministarstva kulture još uvijek nismo dobili. A prema tome se ne znaju ponašati niti medijske kuće i ne znaju zapravo odlučivati o tome da li nastaviti suradnje ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tokom izolacije veliki broj ljudi prati serije online. Na Netflixu je dostupna švedska serija Kalifat. Od 8 epizoda prati priče troje ljudi koji su umiješani u teroristički napad koji militantna organizacija Islamska država planira provesti u Švedskoj. Radnja serije se odvija u sirijskom gradu Raki i Švedskoj i bavi se osjetljivim pitanjima radikalizacije mlađih djevojaka. O procesu radikalizacije, ali i povratku osoba sa stranih ratišta u Švedsku, Ajla Obradović je razgovarala sa Goranom Petanovićem, režiserom serije Kalifat.
Da li je serija scenarij zasnovan na stvarnim događajima i slučajevima iz Švedske?
Ovo je scenarijo napravljen od dvojice švedskih scenarista koji su u stvari inspirisani nekim događajima tri engleske djevojčice u nekim 13-14 godina koje su uslikane na aerodromu na Heathrow, ja mislim, i koje je dobio inspiraciju i baš iz te slike kad su pobjegli od svojih roditelja i otišli u Siriju. Naravno da su oni onda poslije toga napravili jednu verziju koja je isto tako kao svuda u Europi se dešavalo da ljudi odlaze ili u ovom slučaju Švedske, da odlaze u Siriju. Tako da nije baš sve kako je u stvarnosti, ali i inspirisano iz toga.
Na koji način i ako i kako serija predstavlja manjinske zajednice u Švedskoj, a u kojoj mjeri se možda radi o nekim stereotipima?
Ja mislim da nema nikakvih stereotipa. Nisu crveni kmeri bili dole, bili su ljudi koji su švedski građani. Tu nema, za mene nema stereotipa, čak sam što više dobio negativne reakcije, kako se mogu ti ljudi napraviti ili portretirati na neki human način. To je bilo najviše problema s tim. Kode u is, kode je aždaha, mislim. Nego je pravio sam balans između toga baš da su to isto ljudi od krvi i mesa, ali su izabrali svoj put koji je eto pogrešan, ali tako sticajem okolnosti različitim indoktrinacijama su oči tražeći bolje sebe u svemu tome ili tražeći neki odgovor na smisao života ili vjerovanje u religiju i tako ostalo. Tako da nemam nikakav što se tiče tih stvari, mislim da pače, da sam više uradio, da se više razumije o tome.
Da li je serija pokrenula neku vrstu debate u Švedskoj i kakvu zapravo?
Ne može biti bolje za produkciju. Jedne kad dobivate u roku mjesec dana na prvim stranicama i ovih dnevnih novina debate oko baš toga i razumijevanje i nerazumijevanje i konflikti i vjerodostojnost koja je u većinom tih stvari bilo vrlo pozitivno, o novim talentima, o revoluciji neke serije, kako se serije prave u Švedskoj. Mnogo, mnogo pozitivnih stvari i debate isto, da li se može, naravno bilo i negativnih stvari, zašto baš u ovo vrijeme, da li se može portretirati jedna manjinska zajednica na taj način i to. Ali mislim da je iz te, ako ćemo reći manjinske zajednice, što je najviše i gledanost bila, suosjećajnost i neka vjerodostojnost bila glavna stvar što se tiče pisanjima u Švedskoj.
Još ne čistite svoj mobitel. Trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreze u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također, telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću, postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa, koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Pisanje pjesme i snimanje video spota u normalnim okolnostima traje sedmicama. U izolaciji uz pomoć prijatelja nastaje mnogo brže. Kako je muzičar Enes Zlatar Bure uz pomoć 70 prijatelja napravio video spot za novu pjesmu, poslušajte u prilogu Marije Arnautović.
I believe in life. We've got only one.
Pjesma i video spot I Believe in Life napravljeni su za samo nekoliko dana. Enes Zlatara inspirisao je video klip koji je na društvenim mrežama objavio njegov prijatelj.
Gdje on sa svojim čerkama nešto pleše, neku malu koreograficu, i to me nekako jako dirnulo. Ono, ne znam, dirljivo mi je bilo. I nekako sam dan, dva nakon toga nešto sam svirao. Došla mi je jedna tema u glavu i odmah sam to povezao s tim klipom. Ne znam zbog čega, valjda taj spoj akorda je onaj me podsjetio na to. Dao mi je tu nekakvu vrstu energije, dobre i pozitivne. I onda sam nekako, pjesma se sama napisala za jednu noć. Sam završio pjesmu i odmah sam tu isto jutro skonto odu sad poslat svoju raj tu pjesmu, pa kom je se svidi nek se snimi, nek proba malo nešto, nekakve pozitivne energije iz sebe da izvuče, da svima nam je loše, svima nam je grozno, svi se osjećamo kao u zatvoru.
Enes i 70 prijatelja zajedno su za 3 dana skopili video materijal i objavili na društvenim mrežama.
Ljudi kad su krenuli slati, ja nisam vjerovao stvarno da će toliko ljudi mi poslati. I onda sam sam sebi napravio posao. 3 dana, 3 noći nisam izlazio iz montaže. Stalno sam dobivao nova videa, sklapao i umjetnost uvijek nekako najlakše nalazi put kad su najekstremnije situacije, pogotovo ako su u lošem smislu ekstremne.
I najekstremnije situacije pobjedi vjera u život. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.